Þessi þáttur í bóði Nings veitingahús, nings.is Pítsan, kíktin á pítsan.is Tryggir.is hefur verið með okkur frá upphafi Skoðaðu þín tryggingamál Sindri vinnufatnaður, þú sér allt Dívolt og Sindra vinnufatnað inn á sindri.is KFC, á alltaf vel við hvort sem það mánudagur eða lögudagur Og eitt sett, besta settið
Jæja, komið sæl og blessuð og verið velkomin í einn og einn með höfðingjarnum eftir alvöru dvala En eftir alvöru dvala, þá fáum við alvöru menn í stúdíóið Sjálfur fyrirliðin, skjöldur og stolt þjóðarnar Aron Einar Gunnarsson kominn í stúdíóið, við ætlum að fara yfir málin á mannamáli hérna næstu mínútunar og jafnvel klukkutunnar og bara njótið og vertu velkominn Aron
takk fyrir að fá mig
Það mikill heiður, maður búin að bíða lengi eftir að geta fara yfir málin það nóg að ræða þú kominn heim eftir mál með málm í vasanum frá Katar byrjum bara á þessu tímabili sem var að klárast í Katar hvernig var þetta?
Já, alltaf jákvætt að ná sér í málm svona lók tímabil svekkjandi að ná ekki tvennunni, finnst mér við vorum með það svona í huga líka þó að kannski ekki alveg raunhæft það tvö lið sem standa á upp úr kongaliðin, þú heil og alls satt þannig að en að ná Emir Cup byggarnum loksins í hús var mikilvægt fyrir stuðningsmennina og klúbbin sjálfan, það búið að löng bið eftir honum, 30 ár held ég þannig að hérna bara magnaða að klára tímabilið svona við styrktum okkur vel fyrir tímabilið og heldum svona korinum frá síðustu árum bara frá því að Heimir byrjaði og ég kem hérna fyrir fjórum árum þannig að þetta er búið að vera svona skref upp á við og hverju einsta tímabili og mér fannst við vera bara með fyrna stert lið þetta tímabili og hérna uppskárum
og þú uppskárum heitt líka
já, ég spila alla leikinn nema einn ég ætla að fara í eina sprautu og það var næst síðasti leikur inn í deildinni sem við töpuðum þannig að það var svekkjandi að missa honum en búin að vera heill og bara átti sterkt tímabil sko
Já, bæði að staðala að spila miðinu ekki og búin að vera í hafsend tímabil þar á undan ekki
Jó, ég búin að vera svona blanda líka á þessi tímabil byrjaði tímabil í hafsend þar sem að hafsendin okkar búin að vera middur spánurinn hjá okkur, Muniesa Þannig að ég byrjaði tímabilið í hafsend en svo fariði mig upp á miðjuna og heitna, náða svona festa mig í sessi þar aftur sem mikilvægt, það minnst að skemmtilega þeirra.
Já, nú erum að horfa hérna yfir Dalinn fagra, Laugardalinn, það stutt í tvo risa leiki en við ætlum okkur að fara á EM í Þýskalandi, þannig að ok, hvað hann að fara að nota kaftinn?
En mér finnst líklegt að hann færi mig upp á miðjuna, sko. Ég, hérna, við áttum gott spjall, að gott að hafa báðar stöðurnar ég svona búin að venjast þeim báðum kann náttúrulega á báðar þó að það sé margt að læra í hafsendinum en hérna ég líði náttúrulega miklu betur á miðinu og hann að ég reikna með því en svo er það bara að koma í ljós en ég svona já, ég veist það líklega
og þú ert vantarlega að gera það fyrir að þú verð með bandið
já, hann allavega að tala um það
ég er nú að þess að stríða þér núna sko en Aron Einar Gunnarsson bara óharnaður úlíkur og Akureyri og hérna að spila með Þór Akureyri sína fyrstu leiki í næstu efstu deild á Íslandi spilar hann nokkra leiki 2005 og svo 2006 og svo ertu bara farin til að setja. Hvað kostaði Aron Einar Gunnarsson 2006?
Ég veit hann ekki, ég hef aldrei spurt Þór að því sko, ég held að það hafi bara verið einhver uppbyldisbætur sko en ég veit að ég kostaði sama sem sagt frá Asseta til, eða allavega uppbyldisbætur frá Asseta til Kommentri, ég held að vera einhver 250.000 eurur en eitthvað en ég bara veit ekki hvað hérna Þór fekk fyrir mig, ég hef aldrei spurt að því þannig að það er eiginlega bara þarf eiginlega bara að komast að því
Já, það var gaman að vita töluna
Það hefur nú ekki verið mikið sko
Nei, en þeir fengu þá líka bæturnar þegar þú fórst hérna frá Hollandi til Kommentri
Já eitthvað að því, ég veit ekki hvernig prósent
er þetta er eitthvað eftir hvað hérna úrst gamall og úrst að því eldri okay. sem verður því meiri bætur því úrst árið 15 og 16 telja meira heldur en þú úrst 13 og 14 sko.
Já,
okay. en þeirra fengi eitthvað salt í grautin
já, það er og, gott að borga aðeins tilbaka maður samt hefur
ég borga tilbaka, ertu ekki framan á treyjunni
jú, það er líka partur að því að gefa aðeins af sér tilbaka og hérna
já, mættu menna að taka þetta sér til fyrirmyndar
Já, þetta er náttúrulega klúbburinn minn, hefur alltaf verið og ég hef hefna, sterkar tilfinningar til Þórs eins og menn vita, þannig að ég hefna, veist, frændi og langa afi stofnandi Þórs og þannig að maður blæðir rauð og hvítu sko.
Já, þá er gott að komur kannski öndi fyrirlinn á akkurri, er það planið eða er það bara einhverju viltustu draumar veikustu Þórsarar?
Nei, ég er búin að gefa það út, ég stend við það lofur, ég ætla að taka eitt sumar með Þór og hætta þar, menn hafa verið að spá hvort ég ætla að taka þetta sem spilandi þjálfari eða kæmi inn í þjálfarateymi eða eitthvað þannig, en það er aldrei planið, ég ætla bara að taka eitt sumar hann eftir þegar ég enda fyrirlið minn úti, þá kem ég heim eitt sumar og legg skona á hilluna á Þórsvelli, sko. Það hefur alltaf verið planið og mun enda þannig ef ég verð heill, sko.
Já, en þannig að þú ert ekki að fara að segja þeim svo að við náum að koma Íslandi á EM í Þýskalandi, þú ert ekki að fara að enda ferilinn þar þó?
Nei, alls ekki, það er alltaf ekki planið eins og er, en svo veit maður aldrei, þú veist, maður veit aldrei hvernig maður, hvar maður verður þá stundina, en það er alltaf ekki planið eins og er, sko.
Nei, það er líka nóg eftir á tanknum, það er bara þannig.
34, ég er ennþá ungur, sko.
Það er málið, hann reyndar 15 ára síðan það gerðist, en hérna, sko, ég mynd okkur að spyrja, var þetta unga leikmenn, þú ferð til að setja, og svo ferð til Coventry, ef þú ættir að velja fyrir unga leikmenn, ef þeir hafa ykkur option þar að segja, að fara í Akademíu Englandi eða í Hollandi, hvert verður þitt ráð til þeirra?
Þetta er góð spurning, hjá þér. Ég hef alltaf mælt með hollenska skólanum, ég hef alltaf talað að það sé mikið að læra þar, þú lærir helling, þetta er agað, þjálfunin góð, mér finnst aðstæðan alveg framúrskarandi, það er hugsa mjög vel þetta er umtalað í heiminum á hollenska akademi, hann er hvort sem Ajax, PSV, þeir búa til helling af góðum leikmönnum, hann er að ég mæli alltaf með Hollandi sko, en svo höfum við náttúrulega Gylfa Sig, kemur í gegnum Redding að Englandi, það hefur virkað helviti vel, þannig að það er bara spurning líka hvernig menn mæta á svæðið, hvað þú ætlar þeir og hérna, hversu sterkur þú ert í hausnum og hvernig þú ætlar að bæta hérna, veikleikaðina og annað, þannig að þetta er náttúrulega fyrst og fremst spurning karakterinn sjálfan, hvert þú ferð í rauninni skiptir yngur máli því að veist, þetta er undir því að komið allt.
Já, þið farið af þessu gamla bandi sem að eru bara hérna, þjóðheitur og verðið það ókomna tíð, þú, Jói, Alfreð spila líka í Hollandi og Kolbeinn náttúrulega eru fjórir af þessu kannski, ég myndi segja kannski 6-8 svona aðal leikurum í þessu bandi hafið spilað í Hollandi og þróuð voru það allir á kannski þú og Jói náttúrulega ykkar uppvaxtar árum í boltanum og Alfreð fór hann aðeins setna
Kolli
og stóðu
líka,
gegn og Kolli ungur líka fyrsta múið hans hanga þannig að það er alveg skóli og Albert Guðmundsson núna
algjörlega, ég meina Alfreð veist, hann tekur svona aðeins setna en hans stærsta stökk var það en náttúrulega spilaði ótrúlega vel með Herefinn á þeim tíma og skoraði öll þessu mörk og lagði grunninn á því að vera þessi marka skorari þar, finnst mér. Jói, náttúrulega, ég og Kolli komum að svipum tíma í Aseta. Þannig að, þú veist, þessi skóli hann hefur virkað.
Já, og svo er náttúrulega vandamál núna með Brexit í það að fara til Englands.
Já, það, ég man ekki alveg hvernig það er reglur eru. Þú varst
að spila einhver landsleiki.
Marka alandsleiki, það ekki, já, til að komast þar inn, til að fá vinnuleyfi í rauninni.
Þannig að
þetta er ekki frábært hjá þeim sko.
Nei, það er hugsuð þetta ekki alveg til enda.
Nei, ég heldur að það voru lítið að pæli því fólki sem var að kjósa hvort að já, eitthvað sambandi við fótboltaleikmenn.
Nei, ég veit það, en það er bara eins og það er sko. En nú, hérna þessi feril, þú fer frá Aseta til Coventry í B-deildina. Þeir voru nú að spila helgina
já.
Og tappa í playoff.
Skellur, ég sá það.
Já, það var rosaleg vítið í þessum leik.
Já, það var eiginlega bara, þetta var ótrúlegt hvernig þessi leikur einhvern veginn þróaðist, þetta var ekkit besti leikur sem voru hort.
Nei, þú hefur ekki spilað hann leika?
Nei,
við fórum það beint upp.
Við fórum beint upp tvisvar, sko, en ég spilaði þarna Carling Cup, finalum á Liverpool, fór í vítakefni. Ég hef aldrei spilað hennan, ég fórum í playoff á móti Vestham hann eitt árið, töpum báðum leikjunum heima og úti. Það var, þú veist, við áttum ekki breik í þá, sko.
Já, eftir þeir fjöldum þetta rándýra lið.
Já, þetta var bara að skandala þeir fóru ekki beint upp, sko.
Já, já.
Og heitna, að fá þá í playoffinu var bara ekki fræðilur og við vorum búin með hana, þetta byggarinn líka, sko, þannig að þessu tímabili, þannig að menn voru gjörsanlega sigra, ég held ég að spila einhver 60 okkar leiki að þessu tímabili.
Það er aðeins þærlega að programma í kattar.
Það er aðeins betra á líka.
En þessi deild, þessi Champions við deild, menn gera sig grein fyrir því, þetta er 46 leikir frá ágúst til mæ og jafnvel þá 49-50 leikir og fer í playoffið og svo bekarni báðir.
Já, já.
Þetta er ekkit fyrir venjulega menn.
Nei, þetta úrst, að hafa endst þarna í 9 ár er náttúrulega bara ótrúlegt. Jói sendi á mig nokkur skilaboð á þessu tímabili og bara hvernig gast þetta sko.
Já.
En
á þess að... Gat okkan tvö í börn, en að tjáltan á hann fór...
Já. Já, setna ára hans þá fjallu þér og þá fór hann beint í börnli og hefur í rauninni verið Premier League síðan þá.
Já, já.
Þannig að hann hérna, ég get alveg sagt þér að hann saknaði ekkit að vera í Championship. Þetta er náttúrulega alvöru álag og það er tempo í leikjunum, það er harka og ferðast, þú veist, þetta er svo mikið, þú veist, þetta er ekki bara þessi leikir, þú veist, 46 leikir, þetta er líka allt umstangi í kringu að, þú veist, að leikur lögðas og þriðudag og lögðas, þú veist, að ferðast kannski á mánudags kvöldi eftir æfingu, og svo ertu að ferðast heim þriðjudaginn eftir leik út koma hann seint heim á miðvikudegi svo bara heyrðu það er bara kortir í næsta leik
skilur. Já, hvernig er æfingarnar?
Voða lítið. Undirbúningstímabil er harka. Það er alvöru kisla þar.
Gaffersteig alltaf hjá Sjóndæs.
Já, það er þekkt fyrir bara en bara undirbúningstímabil hjá Championship klúbum er úst, það er alvöru dæmi og hérna enda þú nærði ekkert að æfa mikið yfir tímabil því það er bara leikur svo er endurheimt og svo bara heyrðu kannski fara þarna eina viku
og
fara kannski einn og hálfan eða tvo dagi frí.
Þetta er rosalegt.
Þannig að þetta er alvöru ála og tekur á líkamann en samt þú veist þú ert í sem fótboltamaður viltu spila leik og þetta er geggju deild að spila.
Ef þú ert fitt
þá
lítur þetta vera geggjað.
Já og ef þú ert að spila líka.
Já,
það er skellur í þessari deild að vera á bekknum og kannski dettur úr leikformi og þurfa allt í henni svo hopp inn og þá varstu bara ekki í
standi sko. Nei. Og maður er búin að heyra það marga oft gömul tugga þessi deild að hún er þannig að það eru liðin sem eiga mest þau eiga mesta sjensinn á að fara upp og oft er þannig að liði fara niður og fara svo beint aftur upp.
Já.
En það er ekkit algilt og í fyrsta skipti í sögunni bara ég veit í hvað er langt síðan að gerist að ekkert að liðunum sem fóru upp úr Championship í fyrra fer niður aftur í ár. Bormoð. Já, og það er bara, ég man ekki eftir.
Hverju fóru?
Það var Bormoð og svo fóru upp hana Nottingham Forest.
Já, Nottingham, já, þeir eittu vel.
Já, og hvað var þriðja lið? Og Fúlham?
Fúlham, já. Já, og þau eru bara mjög góð í...
Já, Fúlham bara frá
Bormoð. Og líka bara skemmtilegir hann í lokin, sko. Þannig að, já, þetta er góða punktur. Þetta er kannski aðeins að breytast, En
svo komið þér í ár, voru þeir eigið eitthvað mikilvæg?
Nei, alls ekki.
Nei.
Þetta er bara struktúrið, þetta var einhvers konar plan hjá þeim. Komist náttúrulega upp, hvað er það, fyrir 2 árum?
Já.
Og það, veist, þetta hefur verið svona, komast upp í gegnum playoffi hefur verið plan í hjá þeim. En þeir, veist, það var ekkert verið að eigiða heilan helling, sko.
Nei.
Alls ekki, ég held að sé ekkert mikil peningur í klúbnum eins og er, það hefur verið vesinn á þeim varandi Ríko Arena þennan völlinn og þeir eru að spila á Birmingham völlinnum á tímabili í fyrra að hitti fyrra
þannig
að það hefur verið smá bras á þeim, þannig að ég held að tímabili hjá þeim í ár hefur verið framar vonum sko.
Já, og svo ferðu til Cardiff þaðan varstu samningslaus og framlengdir ekki það var ekki þannig að
Jó, það sem sagt æxlaðist þannig að
Þeir
vildu halda mér og buðum mér góðan samning sko. Buðum mér eiginlega betri en það sem að ég var að fara að fá hjá Cardiff en þetta var eiginlega bara svona meðvituð ákvörðin. Ég þurfti eiginlega bara að komast í annað umhverju. Ég vissi að Cardiff þeir höfðu verið að berjast að komast upp að voru í playoffi og voru alltaf nálætti voru alltaf efsta settin þangað til bara síðustu 2 umferðunum
eða eitthvað. Var það mættur þá það?
Nei, hann kemur í rauninni á sama tíma
já,
og ég sjálfur og Malky Mackay kemur hann inn líka. Það var hann að búa að vera Dave Jones úst, með alla þessa gæja, hann að Chopra og Boothroyd og svo bara fara þeir allir á einu brettu og ég held að sé 7 leikmenn eftir þegar ég sænaði hann. Sko. 7 leikmenn í leikmenn
hópnum.
Já.
Það er ekki mikið.
Nei, hústa, en þetta var, ég man alltaf eftir þessu, ég fekk símtál frá honum og Dice, Dice var með Watford á þessum tíma.
Já.
Ég var í Dubai með hérna, í fríi og ég, hústa, ég man eftir í að heillaði mig svo mikið að heyra hústa, frá Cardiff, bara að því ég vissi hvernig þeir höfðu staðið sér síðustu 2-3 árin þegar ég var í Coventry og það var alltaf erfitt að fara þarna og að spila og þannig að úst, alltaf við það að komast upp en ég hugsa með mér, þetta er klúbburinn sem ég með langar að vera í til þess að komast upp í úrvasteldina og þetta var svona bara næsta skref sem ég þurfti að taka og hérna og sé ekki eftir því sko. Þetta var, þetta er minn svona second home ef ég á að kalla
já, þannig átt ár Cardiff maður höldur en Coventry maður
já, það er alveg
og þið færi upp á premji líka á öðru ári
já, öðru ári
við og ég man vel eftir fyrsta leiknum, hverju premji lík móti City
nei, fyrsti leikun á Vestam
fyrsti heimaleikun,
já, City, 3-2 það var styrla, það var alveg geggja
sko. Þú skorar
já, skorar fyrsta marki, Cardiff í sögu já, í sögu Cardiff og á það, þannig að það verður ekki tekið að manni
nei, þeir voru ekki að gera einn óðalega merkjara hluti í öður
Nei, það er búið að vera svona svipað eins og við komum til síðustu 3-4 ár. Þetta var bara down tímabil bæði í ár og í fyrra. Þeir eru að skera svolítið mikið tilbaka.
Mm-hmm.
Fá til sín svona leikmenn, svona mediocre leikmenn bara sem eru ágættir í championship og kannski svona League One,
þannig
sé. Fá mikið að leikmanna
var láni Þeir eru ekkert að fara í premíun áttur
ekki bráð en hú veist og svo veit maður aldrei, þetta er alltaf rugglu deild eins og ég segið, ef hún nærði einhverju svaka rönni
Meina, Lúton fyrir upp í ár
Já, ég meina þú sér bara, ef hún nærði rönni í þessari deild og hérna, ert að spila bara consistency það er svolítið mikilvægt í þessari deild og ef hún nærði góður rönni þá er allt mögulegt í þessari deild sko.
Já Og þú ert þannig að þangað til 2019 og þá hvað tvö ári í Premier League og svo hinn öll í Championship þá var það líkam sem sagði stopp eða hugsaði ef ég ætla að spila 34, 5, 6, 7 þá verði ég að koma mér úr þessar deild og það strax.
Sko, við varum náttúrulega ekki fallinir þegar ég tók þessu ákvörðun.
Nei.
Þetta er árið sem við förum á HM.
HM.
Ári eftir HM. Ég er sem sagt fer hann í hnénu kortari fyrir HM og ökklanum. Ég var með 3 ára samning á borðinu. Fyrir hnénu og ökklanum, þetta er alltaf harður heimur, það var bara tekið kvötta tilbaka og 2 ára í rauninni tekin af dílnum.
Ég sem þeir gátu gert?
Nei, í rauninni, sko, ég var að fá samningstilpa frá þeim. Við vorum alltaf leiðinu upp og var að fá samningstilpa frá þeim og hérna, en svo fer ég í hnénu og ökklanum. Og hérna, þá hugsa þeir bara með sér, ok, við getum bara í raunin ekki tekið sjens á mér, sem er allt í lagi, gott að blessa, skilja, það er alveg valið tugsun að kötta tilbaka, en þú veist, þeir tóku svona tóku tvö ára af samningnum og í raunin buðum með bara eitt ári samning og þá hugsa ég bara með mér, ok, þetta er bara síðasta árið sem ég tek hérna. En þá var ekkit Katar komið Heimir tekur við þarna hvað var það, desember í Katar og ég tala við hann í janúar þá erum við náttúrulega bara miðu tímabilin, ég má náttúrulega tala við önnur lið yfir einhvern, hvað, yfir 25 hann máttu gera það og við byrjum að tala saman í janúar og ég var eiginlega búna hérna, staðfesta samningin í janúar sko við
hann,
Al-Arabi
já Og það er engin skattar í Katar. Er það ekki smá bónus eða?
Jú, það er ekki alltaf bónus. En já, þú veist, skatturinn kemur, hann kemur tilbaka einhvern veginn, hvað það sé í hérna...
Neysluðu öðru?
Í neysluðu húsaleigu eða hvað sem það heitir, sko. Það er alltaf, þeir fá alltaf einhvern veginn skattinn borgaðan, sko.
Já, en þú kannt vel við þarna og þetta er alltaf besta tímabil.
Já, ótrúlega vel. Þú veist, búin að vera 4 ár, fjölskyldunni líður vel hérna, strákarnir er í skóla og í bara góður í rútínu þarna mjög svona fjölskylduvænt umhverju og það er bara nákvæmlega sem að ég var að leitast eftir þegar ég tók þessa ákvörðuna að fara frá Englandi auðvitað hérna sakna maður ensku deildarinnar, hvað sem að sé Champions League eða úrvarsdeildin og klefa menningin, hún er geggjuð. Þannig að auðvitað sakna maður alveg þetta svona competitive dæmi en samt sem áður þá hérna, er þetta ríkalega góð ákvörðin hjá mér að dempa mig aðeins niður af því að þetta var orðin svolítið keisla.
Já, líka bara fyrir okkur sem þjóð að lengja í landsliðsferðin og það er bara 100%
þannig. Já, ég held ég ekki skorað þess að þrennu þarna í síðasta leik.
Nei, ég var ekki svona að ræða hana sko, það er nú bara þannig.
Betri þrenna en Jóa.
Já, það er bara þannig, einhverju segja það, kann ég kannski ekki sammála en það hérna, var náttúrulega ótrúlegt og þú tókst bæði mál með félagslið og landslið á sama tímabili. Það er ekki margi sem að þú og svo er náttúrulega Alvarez, hann er að fara að gera þetta og Messi gerir þetta reyndar í Frakklandi
og Jói Berg,
þannig að það er ekki allra að ná í mál með landi og þjóð og félagslið á sama tímabili.
Já, ég held að Baltic þjóðurna sé ekki svaka sátti með að við séum
gera
grína að þessum byggar.
Já, þetta er eld
Þetta er svaka hefð því á þeim og þetta skipti þá miklu máli. Maður sá alveg, maður tók eftir í þessum leikjum hann úti að þetta var skipti þá alveg gífilega miklu máli. Sko. Þannig að ég held að við ættum bara að vera nokkuð sáttir með þetta þó að þessi leikir hefur getið verið einhver frábær skemmtir. Sko.
Nei, það er bara þannig. Menn þurfa að læra að vinna, það er bara þannig.
Rétt.
En nú var bara þess að landsliðinu og hvernig þetta búið að vera, ég nenni líka að fara að ræða HM og EM, þetta var náttúrulega ótrúlega ævintýrið og búið að rifja það svo margóft upp, en svona kannski síðustu misseri og frá því að þetta fíasko byrjar með landsliði þegar að mátti ekki velja menn og annan og hvernig fannst þér Guðni og Vanda síðan ártaki hans taka á þessu mál?
Sko, nú kannski ef maður... maður kannski ekki að segja eitthvað ómikið og komum kannski á hála nýs búið til einhverja fyrirsagnir
en
það er ekki hérna, ætlunum, ég held að sé bara vildi þetta bara verið sjokk fyrir alla sko, og menn voru í raun ekkit undirbúnir fyrir einhvað svona bara, en grísu stjórnin og veist, það er alltaf erfitt að vita hvert maður á að fara og hvert maður á að stíga þannig að ég hef alveg full að trú á því að það voru allir að reyna sitt besta, sko.
Já, já. Og Arna Þóráði svara fyrir allt.
Já, ég meina, þú veist, erfitt fyrir hann að standa þarna og en hann sem þjálfari þá náttúrulega liggur gífuleg pressa, það er ekki bara pressa að ná í úrslit, það er pressa að segja réttu hlutina, það er pressa að útskýra hluti sem að fólk vill fá að heyra og þannig að ég ber alveg mikla virðingu fyrir honum með þetta, því að ég veit það vel að þetta var ekkit auðvöldu tími fyrir hann sem þjálfara eða einstakling að standa í þessum stormi og svara spurningur sem hann kannski var ekkit að búast við.
Já, og vissi kannski bara ekkit svörum við heldur.
Já, svo er það, sko, það er þetta undibúa menn alveg í gríðverk, en svo hérna, þegar það kemur á í viðtölinu, þá er erfitt hérna, að fylgja því, sko.
Já, nú er hann stíginn frá borði og og þið taka póka sem eftir stærsta sigur Íslands í, held ég, undakeppni ever. Mm-hmm. Hefur eitthvað hýrt í honum eftir þetta?
Já, við ég spjalla við hann eftir þetta nokkru sinnum. Við höfum átt gott samband, sko. Það er ekki það. Vist, við náðum alveg mjög vel saman og mér fannst alveg, þú veist, já, eins og þú segir, það var alveg batamerki á liðinu og þessi bosníuleiku var náttúrulega var erfiður.
Já, og þú í banni.
Já, þú veist, og virkilega erfitt að sitja í stúkunni og get ekki haft áhrif á leikinn. Það fannst mér hvað erfiðast við þetta. En mér fannst við vera alveg á svona ágætis siglingu. Þetta er náttúrulega eins og við tölum það er erfitt að missa heilt lið, mikla reynslu úr hópnum á einu bretti eins og hefur margoft verið talað
mm-hmm.
og fyrir unga stráka að stíga hann inn og þurfa alltaf inni bara að bera lið á herðum sínu það er meira en að segja og hérna en eins og ég sagði hann, ber mikla virðingu fyrir öllum sem að standa í þessu.
Já, Það bara fínt, en þú náttúrulega svo komin á og þú að ræða við Hóke og hann tekin við Hókina reynslu og veist, var þetta ekki bara það sem að Ísland þurfti í stöðinni? Að, ef við ætlum að eiga mögulega að fara að Þýsklands kannski mögulega síðast í dansinni og þessari gullkynslu sem er margótt fyrir rættum og veist, svona gæi hann gerir flott rættum í Danmörku og með Nóri og Rósenborg og gerir einhverju liða mesturum í Norrlöndum hann að þetta bara veist, gamall Norrlandabúði, hann kann þetta
Það hefur virkað fyrir okkur áður
Já.
Og við sem bara sækja svolítið í reynsluna þar ég held að hann komi bara inn með svona ró og ég hef heyrt að hann vinni þannig að hann veit hvað virkar hann ætlast til að menn leggja sig fram og standi við gameplan og og skipulaður, þannig að veist, þetta er það sem að maður vill alveg heyra í þegar að vera að lýsa þjálfara sem er að koma inn í landsliði sko. Og ég er bara hrikalega spenntur að hitta hann og bara svona fá tilfinningu fyrir honum þegar við hittumst 7. júni
Já, og talaðu það gamla bandið sem er ekki búið að vera aldrei að tala nú Hvernig staðan á gítarleikarnum? Ertu ekki búin að heyra í honum? Gylfa Þór Sigurðssyni?
Já. Eigum gott spjall. Eigum átt gott spjall og hérna eins og ég sagði í viðtalinu um daginn ætlaði náttúrulega að leifa honum bara að opna umræðina opna það sem hann vill gera og eins að setja einhverja pressa á hann þá vill ég alveg sjá hann út á fótboltavelli aftur og ég vona það innilega að hann hérna hvað sem hann gerir, tekur sér fyrir þá náttúrulega stiður maður hann í því ef hann kemur aftur inn á völlin það er gífurlega mikilvægt fyrir okkur sem landslið að fá hann inn í það aftur ef hann vill
Er ekki, ef ekki segja að séu meiri líkur en minni hann reyma á sér taka sko aftur
Jú, ég veist, ef hann hefur ennþá áhuga og gaman að því þá reikna maður með því, mér finnst það líklegra en ekki þannig að eins og segja, það verður bara að koma í ljósin, mér veist það líklega
bara, drauma scenaríu við tökum vinnum fyrir leikinn þá og tökum svo stiga Portugal hefur að konur í sumafrí svo fáum við Gylfa Sig inn í síðustu leikina í þessari undakefni og drullum okkur til Þýskaland Já, þetta er bara saga sem ég byrjar að skrifa og ég mun gera það því að þetta
eins og ég hef sagt, við þurfum að búa til alvöru grifju hérna aftur Laugardalsvöllur hefur einstöku vel
já.
Og það er
nú er að byrja með að sala föstudaginn á fyrirleikin og ég ætla að það vona að verði bara uppselt á hann mjög fljótt þetta 17. fucking júni sko.
Það er þægilegt
Portugal verður alltaf uppselt alltaf spilað í 200. landsleiki sinn
akkurat það verður alvöru mæting á það en mér finnst hérna tækifæri og það er meðbyr og ég held að sé kjöri tækifæri að ná í úrslit fyrir okkur er unnið Bosníu við þurfum að vinna þennan heimileik það er bara einfalt sko
sumarklukkin hérna hafum við oftir að kannski aðeins fyrir þessi sumarklukka en hérna og ekki dreigist inn í júni það er bara margar ástæður því HM í desember og annað að marga bestu úrslitum hérna gullkynslóð hún var í þessum klukkum Króatarnir,
Tjekkland
Holland
já. Holland
var haustið til, það var haust
það var alvöru kælinga á eitthvað
það var
frosin sko
en ég maður mann allavega vel eftir þessu Króatíu dæmi og svo var finna leikunum hann ekki líka vor þannig að þetta, við erum að fara að taka 4 stig á þjóðatíu dæginu svo 20. júni, ég bara trú ekki öðru þannig að þú hefur trú að Gylfi mæti aftur og ég
já,
þess
að búa til einhvað þá finnst mér að, mér langar það væri Veist, frábært fyrir okkur og hvað sem hann fer hvað félagslið hann fer í og verður svo bara komið ljós ef hann tekur slægin og fer í fótbolt aftur, það verður bara að komið ljós hann hefur reyndar ekki sett mér að en veist, við erum bara vonuða
besta en nú íslenskir ungir leikmenn við áttum í vetur áttum við í 5 bestu deildum Evrópu var Þóri Jóhann sem var eini leikmaðurinn í þessum deildum og hann var rauninni bara varaskefa hjá Letzi og er það. Hvað þurfa að gera til að eignast fleiri menn í þessum bestu deildum Evrópu. Albert náttúrulega komin upp.
Já. Jói komin upp.
Jói komin upp, þannig að þeir eru strax orðnir þrír eins og staðan núna.
Já, já.
Við þurfum að hafa fleiri menn í þessum deildum ef við ætlum að líka gera okkur gildandi á, í landsliðsboltanum.
Já, já. Ég alveg sammála því. Ég held að koma líka alveg að því, sko. Það þú veist, það eru hæfileikar og það eru ég held að þetta taki bara smá tíma, þú veist. Þetta kemur í svona
bylgjum, já.
Og
það er alveg
áður en við vitum að þá verðum við konni með leikmenn í efstu deildunum. Ég er alveg, ég er samfærir um það.
Ertu með eitthvað nöfn?
Kannski ekki alveg á staðanum, en þú veist, Hákon, hann lítur mjög vel út, á þess að vera að blása ómiklu hérna upp í hann, ego upp í hann, en þú veist, hann er gæi sem að hérna
Kristján Nökkvi
á í Ajax, þú veist, þetta er alveg, það er talent,
já,
það er bara hvernig menn, eins og ég sagði á hann í byrjun, hvernig menn tækla það dæmi og hvernig menn hérna, þú veist, vilja bæta sjálfan sig og taka þessu taka slægin almennilega, það er náttúrulega allt spurningu það menn þurfa að hafa sterkan haus
mm-hmm.
og það, ég vissi eins og sagði hann ég held að við verðum ánum vitum að verðum við komum með leikmenn sem er að berjast í þessum deildum sko. ég er fullt að
já, það er endalust að 19 landslið er að fara á lokamót gerist eitthvað þar ef menn standa sig þannig að það er stutt á milli í þessu en menn verður leggja á sig vinnu
já, það er fyrst og fremst sko. Við vitum það og það er sem að kannski líka alveg á okkar herðum eldri leikmannum í landsliðinu að kannski ekki berja inn í þá en hú veist, sína veginn og hú veist, kannski ég veit ekki, gefa kannski aðeins þannig meira á okkur við erum náttúrulega kannski gangandi dæmi það að það er allt hægt í þessu.
Já, þið náttúrulega byrjið líka, úst, þið farið fyrst á lokamót 21 árs, þá kannski fáið smjörþefin af þessu og það er kannski vonandi eitthvað að gerast með svo með þetta 19 ára dæmi núna, hvað það var, það er bara 8 þjóðir sem komast á þessu mót
já, já.
Og það er einhver smá þjóðir sem er ekki að fara
að sko. Já, það er nefnilega málið, þetta ætti að gefa þér ákveði sjálfstraust að vita það að þið eru eina á 8 bestu þjóðunum í heimi, og það er mikilvægt, það var mikilvægt fyrir okkur veist, við fengum þarna trú við fengum aukið sjálfstæðis, við fórum allt inn og hugsa bara, herrðu, við erum bara anskoti góðir veist, við vorum að hérna, koma allir upp á sama tíma og, sérst, úr þessum hópi, það var góð blandaðna fyrir
já.
Og hérna og fengum bara, já, eins og segir, smjörþefin af því að komast á stórmót, á geggju tilfinning og hérna, auðvitað vildu við það með aðlandsliðinu, en það var bara spurning hvernig við myndum tækla það sjálfur, sko.
Já, já, og þið ætli að komast aftur á stórmót.
Það var í geggjað, ég meina eins og ég segið að hann, þetta er besta tilfinning í heimi að spila stórmóti með þjóðunni sinni, það er geggjað og ég var alveg til í þá tilfinningu aftur.
Hvað heldur þú farið í marga aðlandsliki?
Ég veit það ekki, ég veit það ekki, sko, þú veist, það var kannski meira hérna áður.
Þú horfði einhvern tíðan hugsað, heyrðu, ég verða hann á 100.
Ég hugsa með mér, ég verða hann á 104.
Já, jafnarúnar.
Já, jafnarúnar.
Og Birki gerði undan.
Já, það er bara gott að blessa og flott, þú veist, maður hefur farið í gegnum ýmislegt með honum.
Þannig
að hérna,
það er ekki það. Það samgleðast.
Já, allklálega. Þannig að það er ekkit einhver samkeppni vanandi það og mér er eiginlega sama hversu mörgum landsleikjum ég nái, sko. Þú veist, ef ég að segja alveg eins og vera, því að þessi árangur sem við náðum að komast á EM og komast á HM, það var náttúrulega megin markmið og að var svolítið fjarlægur draumur á sínu tíma, þá hefna, hefði það náttúrulega verið það besta sem að maður hefði getað náð.
Mm-hmm.
Veist, ég var í freka til að ná 80 leikjum og komast á EM og HM heldur en 100 og einhver leikjum og ekki hefði farið á stórmót, það er alveg klart mál, sko.
Já, en nú þegar að styttast í annan endan á ferlinum er, úst, hvað er eftir að ferlinum líkur og skótnir er konu upp í hillu, er þetta að fara starfa eitthvað við kringu fótboltan eða allar bara að fara að njóta lífsins eða ertu byrjað eitthvað að metta því í
þjálfara
það?
Hæ,
jú, við erum að fara að golfa, jú.
Sko, já, ég er að taka A gráðu, ég er búin að býja í Vels og er núna
Þannig að þú ert að fara að vinna í fótbolta.
Já, ég, sko, mér finnst það líklegast hvorum megin við línuna í dett er í hætti, veit ég bara ekki en mér finnst það samt sko að því allt sem ég geri það ég þarf alltaf að vera all in
já, ég
þarf alltaf að vera 100% annars hú veist, finnst mér voða lítið tilgangur í því þannig að ég held að verði bara ég held að koma bara ljós en ég ætla allavega að vera með það þannig ég sé
klár ef kalli kemur
já, ef einhvað spennandi kemur upp en hérna, þú veist já, það er allavega planið að verða vinna í kringum fótbolta því að þetta er náttúrulega eina sem maður kann
já, en þú talar um að draumurinn hérna, að leiða þjóð þín inn á stórmót sem fyrirlið hvernig heldur að tilfinningi væri að leiða þjóðin á stórmót sem þjálfari?
Já, ég held að það væri skemmtileg hérna, tilbreyting, það væri skemmtileg svona bónus held ég en þú veist, ég veit ekki hvort að ég held að landslis umhverju myndi alveg höfða til mín sko.
Þetta er svona lótur.
Já, þetta eru lótur alltaf mikil vinna þegar að það er vinna en ég held að myndi alveg höfða til mín, hú veist þessi landslis þetta landslis umhverfi sko.
Já, þekkið er búin að þekkið þetta alltaf í 15 ár núna 16 að vera í þessum törnum með sem leikmaður
Já, en hú veist ég ber mikla verðingu fyrir þjálfurum ég hérna, fengi að kynnast í hú veist, sem leikmaður þú mætir út á æfingasvæði og það eru keilur og það eru hérna, vesti fyrir því mætir hann inn og byrjar uppbytun en þú veist, þetta er margra klukkutíma að vinna sem fer í undirbúning fyrir allar æfingar
þannig
að maður svona einhvern veginn
og er ennþá meir í dag þegar með allir sér tekni
og klálega sko og maður einhvern veginn áttar sér ekki á því sem leikmaður hversu mikil vinna það fer í bara eina æfingu maður er svona aðeins fyrst að taka eftir því núna sko, ef maður er á þessum námskeiði og hefur verið í kringum heimur og sé hvernig hann vinnur þetta er mikið meir en hérna maður einhvern veginn bjóst við og heldur sko.
Mm-hmm. En svona þegar að síga á seinnir hlutan hjá okkur, ég vil fá úst, menn vilja fá að vita hver er besti þjálfari sem við þjálfaði mm-hmm. hver er besti leikmaður sem við spila með erlendur og íslenskur
Besti þjálfari, byrjum að því ég held að mesta tengingin mín hafi verið við heimi
Já Er hann að fara að koma að Jamaica til HM
Já, mér veist það er góðu sens erum með góða leikmenn og það er
Já, hann líka bara að sækja að leita leikmenn
Já, ég heyrði því já. Ég er eiginlega að heyri hann með það
Já, þú ert enga tengingu
Engin númeri hefur Usain Bolt maður heyrði það en Já, ég held að mesta tengingin hafi verið, þú veist, Neil Warnock var náttúrulega hans svona reynsla sem, hvernig segir maður íslensku, man management,
bara já, svona, bara, já.
Hans fræði bara, þetta er
Hann var dregin á flóti í vetur, var hann ekki að berga einhverjum úr
Champions? Jó, hætti svilt, þeir voru alveg bara áleiðinni,
lóðbeintniður,
þannig að hann kemur, þetta er bara svona reynsla sem að þú kaupir ekkit
þetta
pikkar ekkit upp á götunni sko. En já, ég ætla að segja Heimir og Warnock hafi verið svona já, þeir þjálfara sem ég ná mestu tengingu við bestu íslenski leikmæri já, þú veist ég ætla tengdist Gylfa mest á miðinni já. Hann var náttúrulega fyrir fram að mig í nokkur ár og hérna ég er svona að sópa aðeins bak við hann og reyna að koma boltanum á hann og leifa honum að gera sína kunstir Eiður náttúrulega á sínu tíma þegar að hann var Barcelona
Chelsea, Barcelona
sjá hann einhvern veginn komandi hann á fyrstu æfingarna mína með landsliðinu maður var bara í sjokki sko, hversu, bara gæðin og bara allt í kringum hann var bara einhvern veginn næsta level
Mm-hmm.
Þannig ég ætla að segja ég fæ að nefna þá tvo sé...
Já, það er góðu leið Það er ekkert heilag sko
ég ætla að segja Peter Whittingham
Heitin
Það var tengdist hann vel í Cardiff hann var svona einn af þeim sjö leikmönnum sem voru hann eftir hann var búin að vera hann lengi áður en ég kom og hérna bara eiginlega besti þetta er besti Champions League leikmaður sem að hérna uppi hefur verið sko.
Já, hann var rosalegur upp á niður kantinn.
Já, þú veist, á seinni partinn var hann bara kominn á miðjuna
með sko. Já. Og þegar hann var í Villa var hann á kantinum.
Já, það er rétt. Og hérna hann var bara svakalegan vinstri fót. Og bara svona overall leikskilningur. Það var bara magnað að spila með honum. Þetta var náðum mjög vel saman hann á miðinni hjá Cardiff.
Já. Svo bara í lokinni hérna ætlum við að taka ykkur að við leðum áskrifundum þungavæktarnar að koma með spurningar. Þannig að þeir hérna, það voru nú ekki nógu góð þáttaka. Ég bjóstu meiru en menn hérna kannski hafa ekki haft tíma í þetta. Það var einn kóngur á norðan, Viðar Skjóldal.
Já.
Enski.
Enski?
Já. Hann kom með spurningu.
Eru þið vinir það?
Nei, hann hattar mig sko, hann er satt áskrifandi sko.
Já, flott.
Það er alltaf, hann gefur mig kesi hverju mánuði.
Ég byrja heilsónum á, á spán.
En hann segir það. Ég veit að þetta Man United maður, en heiðalegt svar, hversu margfalt betri er stemningin á Anfield en Old Trafford?
Sko, ég náttúrulega spilaði síðast tímabili mitt á, spilaði síðasta leikin minn á Old Trafford. Við erum 2-0.
Já.
Það var bara síðasta leikin minn á Englandi. Þannig að stemningin var ekkit frábær þar, en ég getur henni ekki borið þetta saman að ég hef ekki farið á leiki sjálfur
þarna úti.
Þannig ég henni get ekki borið þetta saman að því það var bullandi hérna, trú á Anfield og hjá Liverpool þegar við vorum að spila það þar. En að, veist, ég verð að segja Liverpool út af þeirri ástæði.
Já.
Hérna,
það er fín stemning á Anfield.
Þeir með eiga það, þeir eru snarruglaðir sko.
En svo er eiginlega bara komin svör við öllum hinum spurningunum nema hvað kostar mansjónu sem vorst að byggja í Vaðalaheiðinni. Það er eitthvað meistari, Steinar Árnason sem spyrir því.
Já. Nei.
Er þetta eitthvað Jóhann segir bónus mansjónu?
Nei, slökum á. Þetta er bara sumar
Festi fyrir þetta sumbústaðir.
Lettur sumbústaðir sem
Nær 660.
Nei, þetta er bara kannski ekki vera á blara á mikið um það. Nei, þetta er bara, hú veist, fínn bústæður og hérna samastæður fyrir fjölskyldar mína þegar við komum norður á sumrina því að ég eftir að vera þar grimmt, sérstaklega með að veðri hérna í borginni þegar maður er hérna heima. Það er betra veðið fyrir norðan.
Já, það er allavega staðan núna. Það var bara
getum þannig. Getum allavega gólfa fyrir norðan.
Það er bara þannig. En svo ertu í garðabænum í uppsveitum garðabænum höfðu að segja, þú, Sörens og Mike því stjórnið Urriðaholtinu.
Það er þrýr hérna, þrýr kongarnir.
Já.
Kongarnir þar. Nei, ég veist, bara konni með hérna, heimili, maður er undirbúið það heimkomu, hvenna sem það verður. Þannig að það er fínt að vera með.
Þú ert að vera búsetur á Íslandi
þegar. Já, það er planið, allavega eins og er. Svo er bara hangt til annað kemur í ljós. Þegar maður hættir í fótboltanum hvort að maður fái þjálfara bóð úti eða
segjum bara Cardiff hringir og hérna og koma þar 23 ára þjálfara.
Já, ég myndi alveg skoða það, alveg þú veist.
Var það ekki flott byrjun?
Jó.
Pep byrjaði með úlingarlið Barcelona.
Já. Og það er líka bara eins og ég sagði áðan, það er maður second home og Cardiff var í góður staður til að byggja sig upp sem þjálfara því að það er hérna það verður vonandi einhver ferill í því þegar ég hætti í fótboltanum sem leikmaður.
Já, þetta er held ég bara frábær lokaorð og það var bara algjör heiður að fá fyrirliðan í spjall sem voru búin að plana fyrir löngu síðan.
Já,
búin að lofa því og þú stendur við lofar, það er bara þannig.
Klart,
og bara þakkaði kæla fyrir og 4 stig í júní.